Pane Ježišu Kriste, sme opäť v Tvojej blízkosti, vďaka Tvojej láske a milosti. Hneď na úvod môžeme počuť to, čo pozdvihne naše duše, nášho ducha a naše tváre. Že máme možnosť hľadať aj dnes Tvoje cesty a na základe Tvojich prikázaní po tých cestách aj kráčať. Je tu však aj pomoc z inej strany pre nás. Okrem tejto výzvy budeme počuť, aby sme sa nespoliehali na svoje cesty. Ale máme to počuť s výkričníkom, lebo keď niečo nám nie je prikázané, takí sme ľudia, že si to zľahčíme a odvrátime svoje oči, svoj zrak, svoju tvár od Teba, každý k sebe samému. Tak nás od toho, Pane, osloboď hneď na úvod, aby sme sa ani teraz nedívali ani chvíľočku na seba, na svoje možnosti, aby sme sa nezaoberali v prvom rade svojimi myšlienkami, ale aby sme mohli pozdvihnúť svoje tváre k Tebe. Amen. Evanjelium podľa Marka, 11. kapitola, čítam od 11. po 14. verš a potom ešte od 20. po 26. verš. Potom vošiel do Jeruzalema, do chrámu, a keď si všetko popozeral, išiel s 12 do Betánie, lebo už bolo neskoro. Keď druhého dňa vyšli z Betánie, vyhľadol. Uzrúc zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tá, nenašiel nič, iba lístie, lebo nebol čas fík. Preto mu povedal, nech nikdy viac nikto nie je z teba ovocie. Počuli to aj jeho učeníci. Teraz od 20. po 26. verš. Keď včas ráno šli popri figovníku, videli, že je suchý od samého koreňa. Tu sa Peter rozpomenul a povedal mu, majstre, figovník, ktorý si preklial, aj hľa vyschol. Ježiš im však odpovedal, majte vieru v Boha. Veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora, a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. A keď sa chystáte k modlitbám, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám odpustil previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Ale ak vy neodpustíte, ani vám neodpustí previnenia váš Otec, ktorý je v nebesiach. Na začiatku tejto 11. kapitoly Evanjelia podľa Marka, v časti toho textu, kde sa píše o vjazde do Jeruzalema, ktorý som teraz nečítal, je uvedené, že Ježiš, keď sa priblížili k Jeruzalemu, ku Betfage a Betánii na vrch Olivový, začal niečo konať, konkrétne. Čo konkrétne? Poslal dvoch učeníkov a riekol im, choďte do dediny, ktorá je naproti. To bol konkrétny príkaz. nie je všeobecný. Potom druhý konkrétny príkaz. A ako vkročíte do nej, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. Nájdete, bude to osliadko, bude priviazané a vy ho odviažte a priveďte. Teraz ďalší, tretí konkrétny príkaz nasleduje. A ak by vám niekto povedal, čo to robíte, povedzte, pán ho potrebuje a hneď ho zase sem pošle. A teraz pokračovanie textu je také, že toto všetko sa udialo, toto všetko presne tak urobili učeníci, ako mali prikázané. Ešte aj povedali to slovo, ktoré im pán Ježiš predtým povedal, že majú povedať. To nie je všeobecná viera. To je konkrétna viera. A prečo bol figovník prekliaty? Lebo chcel žiť vo všeobecnej viere. Figovník predstavuje ľud Boží. Keď nechceme počúvať konkrétne príkazy Božie, nechceme chodiť po konkrétnych Božích cestách. Premýšľame, meditujeme, prikyvujeme, všeobecne hovoríme o Bohu, ale pán Ježiš povedal, že viera nie je všeobecná. Viera je dôvera k Bohu v konkrétnych situáciách. Učeníci vždy sa museli učiť robiť to, čo pán im prikázal a hovoriť to, čo im prikázal. A tak dnes, keď sme si čítali o prekliatom figovníku a o tom, že uschol, tak sme si čítali o tom, že nech sa niekto nedomnieva, keď bude všeobecne veriť, všeobecne chodiť dakde do kostola, aby mal taký svoj dobrý pocit z toho všeobecný a možno aj konkrétny v nejakej nálade, ale opäť to bude len taký rozlievajúci sa pocit všeobecne v srdci toho človeka, v mysli, ktorý sa vytratí. Tak keď by takto človek chcel žiť, cirkev, ľud Boží, tak bude ako figovník, ktorý neprináša konkrétne ovocie. A pán Ježiš pristupuje k takým zborom, pristupuje u svojej cirkvi a pozerá sa, či je tam len lístie, niečo všeobecné, plno fráz, všelijakých slov, ktoré nič konkrétne neznamenajú. A keď vidí, že je to len listnatý figovník, podíde k nemu a povie, nech nikto viac nie je z teba ovocie. Ale raz mi jedna moja známa povedala, no to nie je spravodlivé, lebo medzi tým je napísané vo verši 13, že nebol čas fík. Tak keď nebol čas fík podľa zákonov prírody, podľa toho prirodzeného náboženstva by sme povedali, tak ako mohol Ježiš očakávať tam ovocie? No lebo keď Ježiš k niečomu pristúpi, tak je vždy čas na ovocie. To je rozdiel medzi tým, čo my môžeme, keď my pristúpime k nejakému dielu svojmu, k nejakým projektom, tak vtedy musíme si naozaj tak aj povedať. Odtiaľ, potiaľ máme nejakú prirodzenú danosť niečo urobiť, ale to, čo od nás žiada Ježiš, nevieme urobiť, povieme. Izrael by mohol povedať, ja neviem prejsť cez more. Toto prirodzené nie je pre mňa. No ale je tu Boží príkaz. Dvihni palicu, alebo udri palicu, alebo prejdi cez more. Človek v cirkvi povedal, keď stratím takú prácu, ktorá mi lahodila, ktorá bola pre moje vnútro, pre moju dušu vrcholne zaujímavá, ja už nič nemôžem lepšie nájsť, tak sa musím triasť a za každú cenu si ju uchovať. Aj za cenu kompromisov, lebo vieš, ako to je, aké sú skúsenosti vo svete. Keď sa nepokloníš šéfovi, alebo keď sa nechveješ a keď mu nedáš vždy tým úklonom najavo, že budeš plniť všetky jeho priania, tak stratíš možno tú svoju dobrú prácu a mne, moja duša tú prácu vyhľadávala niekedy a v nej sa dobre cíti. Ale Pán Ježiš hovorí, vy takto premýšľate ako prirodzení ľudia, ktorých duša má svoje túžby. Tak žijete svoje duševné náboženstvo a kresťanstvo, ale keď ja pristúpim k vám, tak vám poviem slovo, ktoré nie je z tohto sveta, ktoré nie je ohraničené možnosťami tohto sveta. A ja chcem, aby ste prinášali duchovné ovocie, ktoré nie je možné prinášať na základe schopnosti prirodzeného tela. V liste Galackým 5. kapitole si môžeme prečítať, aké je ovocie ducha a aké sú skutky tela. Ovocie ducha, ktoré si len myslíme, že môžeme prinášať, keď sme neznovu zrodení, alebo niekto, kto nie je znovu zrodený, tak si len myslí, že to môže prinášať, ale počúvajme, aké to je. Láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. Tak ako je to možné prinášať niečo také a v takomto nejakom súhrne, v tom celku, aby tá láska bola takým zdrojom, z ktorého bude vyvierať pravá radosť človeka a vyvrcholí vždy v pokoji Božom, kde bude zhovievavosť voči slabým, kde bude nežnosť tam, kde človek si vlastne nevie poradiť sám so svojou nejakou hrubosťou a sám k sebe nie je nežný, ale tu pristúpi Pán Ježiš alebo cez svojho učeníka a ukáže tomu človeku, ktorý sa kameňuje, nežnosť. A už sa nebude kameňovať a týrať ten človek, posadnutý nečistým duchom a ani iných. Takže toto je ovocie ducha. Už začíname hovoriť to, čo môže robiť len Pán Ježiš a človek len v moci ducha Božieho, lebo je to ovocie ducha. A teraz možno to bude prekvapujúce, čo prečítam, aké sú skutky tela. Človek prirodzený povie, skutky tela sú také, že ja môžem v sebe vypestovať pevnú vôľu, môžem nadobudnúť nejakú veľkú silu ľudskú a dokážem, čo som si predsavzal. Len maj pevnú vôľu, sa hovorí, ty to dokážeš. A tak som počul, že majú si niektorí ľudia opakovať v duchu. Ty to dokážeš, ver v seba nakoniec. Nakoniec toho toto vyplynie len, lebo keď ja všetko dokážem a tak sa mám presviedčať, že to dokážem, tak ver v seba. A veriť v seba, to je to, čo povedal had Adamovi a Eve, alebo Eve a Adamovi. Aj vy môžete byť ako bohovia, vy to môžete dokázať. Vy to všetko, ja vám to tak našepkávam, dokážete, keď to skúsite tak, že najprv sa odvrátite od Boha, najprv budete premýšľať o tom, že aj vy môžete byť bohovia a potom začnete robiť skutky zo svojej moci. Ja vám dám veľmi silnú dušu. Toto urobil had v raji. Ja vám tú dušu tak teraz nafúknem, bude taká silná, že sa v nej objaví pýcha na vaše možnosti. A vy ju potrebujete, lebo toto ja to dokážem, to je pýcha. No a čo bude s tými skutkami tela? Prečítajme si z toho istého listu Galackým z 5. kapitoly, kde sa končia dobré zámery človeka z hľadiska jeho možnosti a trúfalosti. Tak čítam, aké sú skutky tela, lebo tam končí telo, keď sa človek spoľahne na seba. Cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstva, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, vraždy, opilstva, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už prv povedal, že tí, čo pášu také veci, nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. Takže tam sa končí to, čo človek manifestuje najprv, že svojimi skutkami dôjde do toho ľudského kráľovstva. alebo vytvorí raj na zemi. Toto je záver skutkov tela. Bolo niečo také v histórii, mohli by sme si to dnes pripomenúť krátko a premietnúť do súčasnosti, či nechce nám niečo v súvislosti s tým Pán Ježiš povedať. Aký sme my figovník? Pán Ježiš teraz tu pristúpil, inak by tu nebolo zhromaždenie, nebola by tu možnosť odovzdávať posolstvo živým spôsobom. Tak ako to bolo v minulosti a čo si máme premietnúť stručne do našej horúcej prítomnosti? Ako je to s nami? Čo sa deje teraz tu? Kto sa na čo spolieha z nás? Tak najprv jednu vetu, ktorú som spomenul v modlitbe, alebo to, čo človeka zvádza. Poďme teraz z tých ciest svojich, keď sme po nich chodili, naozaj na cestu Pána Ježiša Krista. Naozaj tam, kde on k nám pristupuje a už sa mohol rozkvitnúť ten figovník, keď pristúpil Pán Ježiš k nemu. Tak poďme tam, na tú cestu, kde je Pán Ježiš. A stačí sa pozrieť na Ježiša. Teraz sa stačí tak zadívať na neho, že svoju myseľ budeme sústreďovať nie na seba, ale na neho. Na jeho príkaz konkrétny. Lebo len tam vedne figovník a vyschne, kde nepočúva kresťan konkrétne príkazy Pána Ježiša do konkrétnych krokov. Tak môžeme hneď rozkvitnúť, keď sa takto budeme sústrediť. Prvé, čo si máme z histórie pripomenúť krátko, je to, čo sa udialo niekedy za čias veľkého reformného kráľa Joziáša. Joziáš dal opraviť najprv chrám. To je typicky ľudské, to je pochopiteľné. Chceme mať najprv opravený dom, nie dušu, srdce, ducha. Neustále počúvame, a už máte novú strechu, a už omietku ste si dali novú, koľkokrát ročne vymaľujete izby a tak ďalej. To je v poriadku. Človek toto má robiť, aby mohol žiť v čistote. Ale keby to nebolo obrátené, keby to radšej bolo tak, že a už ste si denne vymaľovali tým Božím slovom, nechali vyčistiť svedomie srdce, nechali ste si napriamiť mysel na Pána. Máte už to nové nad sebou opäť slovo živé, aktuálne Božie. No a Joziáš, reformný kráľ, postupoval tak, ako opakujem, je pochopiteľné. Zbadal zrazu, že chrám, ktorý má predstavovať aj predstavoval Božie meno, nie niečo iné, nie kulty, Božie meno, Božiu vôľu konkrétnu mal vyjadrovať, Boží nárok na človeka je zanedbaný. Tak keď toto zistil, že je zanedbaný, tak sa rozhodol, že ho dá opraviť. To čítame, otvoríme si druhú knihu kráľov, 20. druhú kapitolu. Tam judský kráľ Joziáš sa rozhodol pre opravu chrámu a povedal, to bolo v 18. roku kráľa Joziáša, keď poslal kráľ pisára Šáfana, syna Acaliu, syna Mešulamovho, do domu hospodinovho s odkazom, choď ku veľkňazovi Chilkijovi, aby vysypal peniaze, čo boli vnesené do domu hospodinovho, ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu, nech ich dajú do rúk vedúcim prác v dome hospodinovom. A ty nech ich dajú robotníkom v dome hospodinovom na opravu porúchaných miest chrámu. A 7. verš hovorí niečo prekvapujúce, úžasné pre naše dnešné rozumy. 7. verš hovorí, nech sa však od tých, čo budú pracovať poctivo, nežiada vyúčtovanie z peňazí daných do ich rúk, veď robia verne. Uvedomme si, on nechcel vyúčtovanie. Všetko mohli zobrať cez veľkňaza Chilkiu, tí príslušní vedúci prác a dať robotníkom a títo mohli bez kontroly využívať tie peniaze na opravu, ale len preto zopakujem, veď robia verne. Keď môžete niekde niekomu dôverovať, že je verný služobník, tak nekontrolujte to, čo dostáva do halierika. Ja nehovorím, že netreba mať zodpovednosť a vzájomne byť ostražitý a sa napomínať, ale nerobte to tak, aby ste teraz kontrolovali, ako by bol neverný, keď je niekto verný, aby ste mu nedali príležitosť na to, že by sa stával malomyselným, že je vlastne neužitočným. No ale tu toto nebudeme rozvíjať, to je ešte len oprava chrámu. Ale čo sa tu stalo počas tej opravy? A tu dôjdeme k tomu ovociu ducha a k tomu porovnaniu so skutkami tela. Teraz počas tej opravy sa teda počas tých prác niečo stalo a stalo sa toto. Chilkia, ten veľkňaz, povedal pisárovi Šáfanovi: našiel som knihu zákona v dome hospodinovom. A Chilkia podal Šáfanovi knihu a on ju prečítal. Potom prišiel pisár Šáfan ku kráľovi a priniesol kráľovi odpoveď a povedal: tvoji služobníci vysypali peniaze nachádzajúce sa v chráme a dali ich do rúk vedúcim prác v dome hospodinovom. Zatým písar Šáfan oznámil kráľovi: kňaz Chilkia mi dal knihu. I prečítal ju pred kráľom. Keď kráľ počul slova knihy zákona, roztrhol si odev. No a teraz sme tu už v centre. Mali chrám, mali všetko, ale nemali zákon hospodinov, nepočúvali slovo Boha prítomného. Mali všeobecné náboženstvo, nepočúvali konkrétne príkazy Božie. Tak ako žili v tom chráme? A kde ju našli? Tú knihu. Medzi haraburdím. Tú knihu zákona doslova našli počas tých opravných prác, tam, kde bolo len haraburde. Zahodenú. Zasypanú prachom. Tak je slovo Božie nieraz dnes pre kresťanov. Prechádzame do konkrétnej horúcej prítomnosti medzi nás. Je chrám, je krásna liturgia, je všeličo, alebo je tam aj niečo, čo treba opravovať, to vonkajšie, tú prevádzku chrámovú. Ale kde je slovo Boha živého, prítomného pre teba dnes? Lebo keď nemáme denne slovo živého Pána Ježiša, budeme ako ten figovník. Pán Ježiš povie všeobecné frázy: nepožehnám, toto ja neuznám, že je ovocie. Tak definitívne hovorím, nech nikdy neprináša takýto figovník nejaké ovocie a nech nikdy nie je nikto všeobecné frázy niekde. Toto znamená, nech tu nikto z teba nie je takéto ovocie, iba listie. A ešte sa tvárite, máme požehnanú stravu. Ale poďme teda aj my ku konkrétnym príkazom živého Pána. Tam bolo niečo prikázané za Joziáša, to bola reforma a mala ísť do hĺbky. A Pán hovorí: a teraz si to vy povedzte, či takú reformu vy vôbec robíte po toľkých rokoch. A tá reforma bola takáto. Piatá kniha Mojžišova, a čo teraz budem čítať, zo pár veršov len. Toto musím preto kázať dnes s dôrazom, že toto musel kázať na základe 5. knihy Mojžišovej Jeremiáš na nádvorí chrámu všetkému ľudu. Čiže toto už Jeremiáš kázal, čo teraz ja budem kázať ďalej. Čo bolo v tej knihe a čo urobil konkrétne Joziáš a čo musíme urobiť poslušne my dnes konkrétne. Tak najprv, čo nemáme robiť? Nerobte tak, hovorí Joziáš, ako my tu dnes robíme, priznal. Každý, čo sa mu pozdáva. Čo si pomyslí každý, aké má nápady v cirkvi, aké má názory. Ja mám taký názor, stále to opakujeme, to grécke, mienku, a začne filozofovať v rámci kresťanských bohoslúžieb. Neraz aj intelektuálni farári začínajú vnášať filozofiu do kázni. To, čo sa im páči. A hľadajú mosty, kompromisy medzi tým, čo je jasne povedané, že je zakázané robiť, a medzi tým, čo robiť musíme. Tak teraz pokračujeme. Lebo doteraz ste ešte nedošli do odpočinutia, lebo robíte každý, čo sa mu zazdá. No a teraz čo máme robiť, aby sme mohli bezpečne bývať na mieste, ktoré vyvolí Hospodin. A vyvolil dve miesta Hospodin už vtedy. Jedno, to chrámové, tam, kde bol chrám, ale už mali mať konkrétnu ochotu, konkrétne príkazy Božie počúvať, a vyvolil brány vlastných domov, tých ľudí, ktorí chodili do chrámu. Lebo povedal, môžete tam na tom mieste, ktoré vyvolí Hospodin, váš Boh, na prebývanie, to je toto miesto, kde sa zhromažďujeme raz za týždeň. A to je jedno, či sa volá kostol, chrám, katedrála, modlitebňa. Proste miesto, kde Boh pripravil, aby ľud prebýval pri jeho slove, to miesto. Ale teraz, tam budete poprvé prinášať všetko, čo vám prikazujem. Určité dávky, svoje desiatky, to, čo bolo potrebné vtedy na spaľované i zabitné obete. A radujte sa tam. Ale prinášajte tie desiatky, dávky, obete, aby mohli ste vykonávať to, čo treba konať, ale už konkrétne, ako vám budem hovoriť potom ďalej. A my sa dozvieme cez Jeremiášove ústa, čo hovoril ten Joziáš. O chvíľku. Ale ďalej je povedané, že 15. verš, avšak kedykoľvek budeš chcieť, môžeš vo všetkých svojich bránach zabíjať a jesť meso s požehnaním. Tam, kde bývaš teraz konkrétne napríklad, to sú tvoje brány. Aj tam môžeš mať rodinné bohoslužby, môžeš mať večeru pánovu, je tam prítomný pán, to je tvoja kresťanská rodina, tak ako mohol v Egypte ľud izraelský stolovať, natrel veraje dverí krvou baránkov, tak aj vy, my môžeme a dokonca musíme a máme mať rodinné bohoslužby. Ale chráň sa, 13. verš predtým, obetovať svoje spaľované obete na ktoromkoľvek mieste, ktoré uvidíš. Aby si sa nedostal do modlárstva. Aby si s hociakým miestom sa nezačal spájať, ktoré je pohanské. Lebo pohanský kult ľahko preniká do kresťanskej bohoslužby. A za čias kráľa Joziáša prenikol asýrsky kult. Joziáša skončím jednou vetou. Viete, čo urobil potom Joziáš? Keď si podrobne prečítal knihu zákona a sme v horúcej prítomnosti, zakázal všetky zahraničné kulty. Tak sa tomu hovorilo. Cudzozemské kulty zakázal. Žiadne kulty asýrske, a už sme pri tých skutkoch tela. Bolo to akoby náboženstvo v chráme, ale boli tam aj nečistoty, ako aj Ezechiel hovorí. Boli tam rôzne kulty už v chráme Božom. Tak skutky tela boli zakončené čarodejníctvom, smilstvom, nečistotou, zmyselnosťou. Dnes by sme povedali podľa listu Rimanom 1. kapitoly a vydal Boh takých ľudí, ktorí len skutky tela pestujú žiadostiam ich srdc. Homosexualita, lesbická láska, to je v Biblii. To vydal Boh žiadostiam ich tela. A teraz prejdeme takto. Zopakujem ešte raz tú vetu. Joziáš zakázal zahraničný kult, cudzozemské kulty. A povedal, musíte sa naučiť opäť konkrétne príkazy živého Boha počúvať, lebo keď si urobíte z kresťanstva všeobecné náboženstvo, tak o chvíľku bude každý zázrak pre vás pravým náboženstvom. Lebo keď sa Boh pre vás zovšeobecní, že to je ten, čo robí zázraky, keď ho nebudete poznávať denne, v Ježišovi Kristovi, dnes povieme, a vtedy v tej živej vôli Božej, zjavenej aj cez ústa proroka Jeremiáša, tak budete o chvíľku mať synkretizmu, zmiešané náboženstva v kostole kresťanskom. A budete hovoriť aj kňazi filozofujúci, aj homosexualita je v poriadku, veď oni za to nemôžu. Aj tamto a tamto je v poriadku a začneme dokonca v referende my ľudia schvaľovať Božie zákony. Tak čo ja mám schvaľovať Boží zákon? Boží zákon je daný, ja ho mám rešpektovať a nie ešte podsúvať vlastne otázku, či ja ho mám schváliť alebo neschváliť ako kresťan. Veď čo sa tu teraz deje? Uvedomme si, keď je tu 70% kresťanov v krajine, tak toto je už dávno schválené v Božom zákone. To cirkev nemá opakovane teraz prichádzať k nejakým urnám a rozmýšľať, či to schváli. Veď my schváľujeme Boží zákon z hľadiska akýchsi svojich nadradených možností. Ja nemôžem schváľovať. Ja ho mám už dávno rešpektovať ako daný, ako jednoznačný. No a teraz, čo povedal na záver Jeremiáš na základe, akú kázeň na základe týchto textov. A vrátime sa už celkom na záver, to už bude krátko, k tomu figovníku, aby sme neboli aj my ako ten prekliatý vysnutý figovník. Takže, teraz prečítam Jeremiáša, 7. kapitolu. To, čo povedal ako kázeň, ako reč celému ľudu. A potom, keď to prečítam, si pripomenieme, že keď nebudeme konkrétne my toto chcieť dodržiavať, čo Jeremiáš tam čítal alebo hovoril v reči ľudu, tak budeme aj my len všeobecné kresťanstvo pestovať a necháme sa zavádzať do sporov, či smilstvo treba odsúdiť alebo nie. A budeme chodiť hlasovať, či máme nečistotu odsudzovať alebo potvrdzovať, že tam nemá čo robiť v tej ktorej krajine, alebo budeme jednoducho robiť niečo iné a povieme si potom dvoma vetami, čo iné máme robiť, aby sme mali čistú bohoslužbu a aby bola krajina čistá. Tak Jeremiáš 7. kapitola, a to už bude záver, potom Marek a tie dve vety, ktoré som ešte slúbil. No, Jeremiáš povedal takúto kázeň a vy ste ju pred 4 rokmi tu Jeremiášovu reč veľakrát si tu opakovali, počúvali a sme sa s ňou stotožnili. Tak prečítam narýchlo, nie celé, ale vybraté texty a teraz si uvedomme, či chceme konkrétne podľa tých príkazov žiť ako kresťania. Takže reč o chráme, Jeremiáš 7. kapitola. Toto je slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Postav sa do brány domu Hospodinovho a hlásaj tam toto slovo. A teraz počúvajme, toto nám dnes do tej našej horúcej prítomnosti Pán prikazuje plniť, aby sme už neboli všeobecne veriaci kresťania. Čiže konkrétne čujte slovo Hospodinovo všetci Judejci, ktorí prechádzate týmito bránami kláňať sa Hospodinu. Takto vraví Hospodin Boh Izraela. Napravte svoje cesty a činy a dovolím vám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na takéto klamné slova. Chrám Hospodinov, chrám Hospodinov, chrám Hospodinov je toto. Čiže to je to všeobecné náboženstvo. Máme chrám, ostatné nás nezaujíma. Pokračujem. Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, a teraz začína konkrétne, čo si máme prisluhovať vzájomne, čo máme robiť pod tou Božou formujúcou rukou. Máme, teraz začínam, si navzájom prisluhovať právo, čítam od 5. verša. Čiže ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinnú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými bohmi chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od veku až na veky. Ale vy sa spoliehate na klamné slova, ktoré neosožia. A teraz, či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, kadiť Bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali, a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno, a poviete, sme chránení? A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je vo vašich očiach Pelešou Lotrovskou? Takže tu sú jasne stanovené pravidlá a je ich viac a viac. A túto kázeň hovoril Jeremiáš na základe toho, čo našiel Joziáš v chráme. Na základe 5. knihy Mojžišovej. Joziáš bol, respektíve Jeremiáš bol súčasník Joziášov. A teraz poďme na záver už celkom my k nám opäť. Keď bol vyrieknutý súd nad Sodomou a Gomorou, nad mestami plnými, a teraz prečítam, akých skutkov, kvôli tomu, aby sme sa nedomnievali, že toto sú žarty. Čiže keď bola Sodoma a Gomora preplnená týmto, cudzoložstvom, smilstvom, nečistotou, zmyselnosťou, modloslužbou, čarodejníctvom, nepriateľstvami a tak ďalej, tak dalo sa toto, čo tam bolo také nečisté, vyčistiť referendum, že ľud Boží, alebo Lot, ktorý sedel v bránach Sodomy, starosta Sodomy, Lot, ktorý tam sedel a mal nejaké právomoci, mohol zorganizovať nejaké referendum a povedať, spíšme nejaké referendum, kde bude napísané, že nesúhlasíme s nečistotou a súhlasíme s čistotou. Takto sa pri Sodome malo postupovať a Gomore, alebo inak. Čo urobil Abraham? Začal sa modliť za tú celú oblasť k Bohu, nerobil nejaké zápisy referenda Abraham, začal sa modliť jeden spravodlivý a dostal takúto odpoveď. V modlitbe, to bolo tiež pod vanutím Ducha Božieho, povedal, či zničíš s týmito nespravodlivými aj spravodlivých, Bože, veď ty si verný. A odpoveď Božia, prvá kniha Mojžišova, to už si prečítame teraz. Tesne, keď sa blížime k záveru, odpoveď Božia bola takáto, alebo prosba Abrahamova. Modlitba Abrahamova sa začínala tým, nebudem ju celú čítať, ale keď sa Abraham dozvedel, že má byť zničená, že je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a hriech Sodomy a Gomory veľmi ťažký, že Boh sa už rozhodol to zničiť, že tá sekera, povedzme dnešným, alebo jazykom Jana Krstiteľa, bola priložená k suchým stromom, tak Abraham začal hovoriť takto. I pristúpil Abraham a povedal, či zahubíš s bezbožným aj spravodlivého, možno bude v meste 50 spravodlivých. Čiže o čo šlo? Oslovovať tak ľud Boží, aby začal konkrétne počúvať konkrétne príkazy Božie. A aby začal sláviť pravú bohoslužbu. Nie tú vonkajšiu chrámovú plnú nádhery. A hľa, čo tu pokračuje? 50 spravodlivých, my vieme, že sa nenašlo. Tak Boh totiž povedal, dobre, ak v Sodome, v obvode mesta nájdem 50 spravodlivých, odpustím kvôli ním celému tomu miestu. Abraham odpovedal, hľa, odvážil som sa hovoriť so svojím pánom, i keď som len prach a popol, možno bude spravodlivých opäť menej. Lebo Abraham dobre vedel, čo je to za mesto. Až nakoniec, aby sme to nepredlžovali, to si prečítajte doma, prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola. Až nakoniec Abraham prosí takto. Nech môj pán nevzblkne hnevom, ak budem ešte raz hovoriť, možno sa ich tam nájde 10. A on riekol, Boh, ani kvôli 10 nezahubím. To je Božia láska. Zachráni celé tisíce množstvo aj tých, ktorí páchali nevernosť kvôli tomu svetlu, aby potom to svetlo ďalej sa začalo rozširovať a žiariť do celého mesta. Keby bolo 10 spravodlivých, bude obnova mesta. Lebo keď sa nájde pravá soľ, pravé svetlo, nie je možné, aby nepresvetlilo. A teraz pán hovorí, a to už je naozaj záver, koľko je v tomto meste spravodlivých? Čo tu robíte v tej krajine? Keď bude ich 10 totálne odovzdaných mne, hovorí pán Ježiš, ktorí budú denne chcieť počúvať moje konkrétne príkazy a prejsť zo svojich ciest na moju, bude tu kvitnúť aj z hľadiska morálky, vzťahov, mesto. Budú iné nemocnice, úrady. Bude tu žiariť zrazu svetlo Božie všade. Bude Božia tvár všade. Lebo budú tam Boží služobníci v úradoch, ktorí odrážajú svetlo Božej tváre. Takže záver od toho, už prechádzame k tomu Markovi len. Aký sme my figovník? Koľko spravodlivých je medzi nami, alebo či my vôbec chceme počúvať konkrétne príkazy pána Ježiša, lebo figovník uschne vtedy aj každý zbor, keď chce žiť vo všeobecnej viere. Keď povie frázu, pán je mocný, on to urobí aj bez nás, on si nás nepotrebuje používať, on vie, čo treba robiť a my si môžeme žiť svoj život. Pán Ježiš chce, aby sme ho poslúchali. Nie, že nás potrebuje, že by nemohol všetko, čo chce urobiť sám, ale ukázal nám svoju lásku, dáva nám svoje srdce. Chce, aby sme žili vo vzťahu s ním a medzi sebou, vo vzťahu lásky a v tej nežnosti a v radosti, ktorú nám pripravil. Tak modlíme sa teraz na záver, že keď budeme sa takto teraz modliť po tejto kázni posolstve, aby sme boli ľuďmi, ktorí chcú konkrétne počúvať pána Ježiša a plniť jeho zjavené slovo, ktoré k nám prichádza, tak potom platí, ale opakujem, keď sa tak teraz budeme modliť, že, a prečítam verš 24. z Marka 11. kapitoly, potom verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať. Amen. Pane Ježišu, povedal si na záver bodku, ktorá je výrazná. Ak budeme ťa chcieť počúvať, dáš nám na to svojho ducha, ktorý nám umožní byť poslušnými. Ale musíme sa rozhodnúť, či ťa chceme konkrétne počúvať a či chceme plniť konkrétne tvoje príkazy, ktoré si budeme môcť vždy prečítať v tvojom slove. Ak to chceme robiť tak, tak si dnes povedal, proste o čo chcete, a dostanete to, budete to mať. A bude aj miesto, kde budete žiť a mesto prekvitať novým životom, lebo potom dám všetkým, ktorí takto chcú žiť, nové srdce a nového ducha do jeho vnútra. Tak, Pane, už teraz sa radujeme, že keď budeme chcieť plniť tvoje prikázania, ty nám dáš na to Ducha Svätého, aby sme to dokázali a vtedy už môžeme prosiť, o čo chceme, lebo to bude podľa tvojej vôle a budeme to mať. Ďakujem, Pane, tak v nás konaj, aby sme takto žili na tvoju slávu. Amen.